Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Үшінші ғынвар пәнжішімді күнні азатлық дұлқынларында. Қошмаштықларда президент сойлауы башлана. Ең түбәннен сойлау тәртебі тұрында бүгін сүйлер біз. Русия Европада именлік өә қызметтәшілік ұйышмасына түләуіні кеміті. Башқыртларының Русияға қошылуының 450 еллігі оңайынан сұңғы ең зор шара март айында Парижда өтешек. Бұл әм башқа яңылықлар бүгін азатлықта сұңғы хабарлерден соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар шулай. Хәйерлі кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның Прага студиясендә Али Гылми башта бернишә мөһим хәбәр кыскача. Түркияның Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф Беназир Бутта үтерлү артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Кушма штатларда беренчел сайлаулар башлана. Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәп. Әңкара. Түркиядан килгән хәбәрләргә караганда, бүген илнең көньяк-көнчыгышында күрдләр яшәгән Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган. Түркиянең мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, шартлаткыч тутырылган машина бер хәрби машина янында шартлатылган. Берничә кеше яраланган дип хәбәр ителә. Исламабад. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф оппозиция җитәкчесе Беназир Буттының үтерлүендә хәрбиләр я күзлөү хезмәтләренең катышы бар дигән гаепләүне кире какты. Мөшәрәф сүзләренчә, моның ише гайбәтләргә юл куймас өчен ул бу эшне тикшерүдә британ белгечләрен ярдәм итәргә сораган. Бутта ханымның тарафдарлары аның үтерлү артында Талибан яклы көчләр тора дигән рәсми аңлатмага шик белдерә. Вашингтон. Американың Айова штатында бүген праймериз, беренчел сайлаулар башлана. Демократ һәм республикан фирқалары җирле курултайларында ноябрьдә үтәчәк президент сайлауына үзләренең намзәтләре өчен тавыш бирәчәк. Демократлар арасында Хиллари Клинтон, Барак Обама я Джон Эдвардс уңыш казаныр дип көтелә. Республиканнар арасында Майк Хаккаби я Митт Ромни. Тагын 5 көннән беренчел сайлаулар Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Азатлықта хәбәрләр, нишек бар шулай. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Узган елның көзендә Израиль табиблары аның үпкәсендә яман шеш тапкан иде. Александр Абдуловка 54 яш иде. Тамашачылар аны кино һәм театрда башкарган дистәләгән роле аша белә иде. Актер белән хушлашу 5 гыйнвар көнне Ленком театрында үтәчәк. Бу театрда ул 30 елдан артык эшләде. Мәскәү. Азак диңгезендә баткан Болгарстан кимәсендәге 11 диңгезченең 7-се һәлак булган диелә. Берсе коткарылган, тагын 3-сен эзләү дәвам итә. Бу турыда Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Каза бүген иртән Керч бугазы тирәсендә булган. Ярдәмгә Русия һәм Украинаның берничә кимәсе җибәрелгән. Көчле давыл 3 метрлы дулкыннар аркасында коткару эшләре авыр бара. Мәскәү. Шәршәмбе кич милициягә Мәскәүнең төньягында бер кешегә һөҗүм ясалу турында хәбәр килгән. Зыян күрүче 19 яшьлек Үзбәкстан ватандашы ашыгыч ярдәм машинасында җан биргән. Бу турыда милиция мәгълүматына таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Шулай ук шәршәмбе кичендә Петербурда тагын бер Үзбәкстан ватандашы үтерелгән. Ул Комендант проспектындагы бер өйнең ишек төбендә үле килеш табылган. Тикшерү эшләре бара дип хәбәр ителә. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә шулай ук Төркия илчелеге хезмәткәренә һөҗүм ясалган. Интерфакс хәбәренә караганда, билгесез кеше илчелек җирлегендә аңа пычак белән чәнчегән. Һөҗүмчене эзләү бара. Башка мәгълүмат юк. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Тифлис. Грузия миллиардеры Бадри Патаркацишвили президент сайлауында катнашудан баш тартмаячагын билдирди. Элегрек оппозиция жетекчилери анада президент Михаил Саакашвилини да сайлауда катнашудан баш тартырга чакырган иде. Патаркацишвили башта бу адамга барырга әзерлигин айткан иде. Сайлау алды кампаниясы вакытында хакимият Патаркацишвилини фитне оештыру ниятендә, Патаркацишвили хакимиятне аны үтерү ниятендә гаепләде. Грузиядә президент сайлауы 5 гыйнварда үтәчәк. Найроби. Кенияның баш прокуроры Амос Вако президент сайлауында бирелгән тавышларны бәйсез рәвештә кабат санарга чакырды. Сайлау комиссиясе җиңүче дип президент Мбай Кибакин игълан иткән иде. Оппозиция намзәте Раила Одинга бу нәтиҗәне хәрәмләшү дип атады. Шушы низаг аркасында купкан шуалышлар нәтиҗәсендә 300-дән артык кеше һәлак булды. Оппозиция бүген Шираттагы урам җыенын үткәрәсе иде. Полиция берничә йөз кешене куып таратканнан соң урам җыены киләсе атнага күчерелде. Африка берлеге, Кушма штатлар, Британия Кениядәге низагны хәл итү тырышлыкларын күрә. Мәскәү. Русияның Якут республикасындагы Марх һәм Артык авылларында 500-дән артык кеше җылысыз утыра. Өйләрен җылыту өчен кешеләргә күмер һәм утын яга торган мичләр бирелгән. Җылылык китерү юлларында төзәтү эшләре декабрьдән бирле бара. Якутиядә 55 дәрәҗәле салкыннар була. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алыйга илми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Акышта сайлау һәм Көнбатыш Русия мөнәсәбәтләре. Азатлык тыңлаучысы үз фаразлары белән уртаклаша. 2008 елда Кара диңгез буенда ял итү киңәш ителми. Керч бугазында тагын бер йөк кимәсе батты. Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентыннан ярдәм көтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шираттагы президентны сайлау Кушма штатларда быелның ноябрендә генә булса да, аңа әзерлек инде бүгеннән үк башлана. Казанда караңгы төн булганда Американың Айова штатында демократларның да, республиканнарның да беренчел президент сайлау узачак. Ягъни биредә шушы ике партиядән соңгы ярышка ахыргы шиктә кемнең чыгачагы билгеләнә башлый. Тагын 5 көннән соң нәкъ шундый ук беренчел сайлау Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Шушы вакыйганың сәяси әһәмияте турында Кәрим Камал белән сөйләшәбез. Кәрим, Айова штатына нигә шундый зур әһәмият бирелә соң?
Алсу, башта Айова штаты турында кыскача мәгълүмат биреп китү урынлы булыр. Андагы икътисад нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән, һәм анда 3 миллионнан да ким кеше яши, ягъни халык саны ягыннан ул Татарстаннан да калыша булып чыга. Шуларның 95%-ын ата-бабалары Европадан чыккан ак тәнәләр тәшкил итә. Шулай итеп, Айованы һичкенә бар Кушма штатларының кичкенә бер модели итеп сурәтләп булмый. Әмма шуңа да карамастан, соңгы берничә ай эчендә генә яңа американ президенты булырга теләүче кайбер намзәтләр Айова кешеләрен шушы җимгага каршы киште, үз ягына авыштыру өчен генә дә 20 миллион чамасы доллар туздырган. Шушы көнне штатта демократ вә республикан булып теркәлгән затлар үз партияләреннән ил күләм дәрәҗәдәге президент ярышына кемне чыгару яхшырак булыр дигән сорауга җавап эзләячәк һәм иң лаеклысы өчен тавыш бирәчәк.
Бу бар Кушма штатларда беренче буларак нәкъ менә Айовада эшләнә. Шуңа күрә республиканнар да, демократлар да бу штаттагы беренче тавыш бирүгә зур әһәмият бирә дияргә була инде.
Әйе, нәкъ шулай, гәрчә Айова Америкадагы сайлау процессында электән үк ниндидер бер айрым урын алып торды дип әйтеп булмый. Аның хәзер хәл иткеч бер сәяси вакыйгага әйләнүе нәкъ менә Америкадагы сайлау маратонын башлап җибәрүе белән аңлатыла.
Демократлардан да, республиканнардан да президент урыны өчен көрәшеп карарга теләүчеләр шактый. Барлыгы 15 ир-ат һәм бер хатын-кыз. Элекке президент Клинтонның җәмәгате сенатор Хиллари Клинтон. Һәм Айова штатында ике партиянең тарафдарлары шулар арасыннан алар лаеклы дип тапкан беренче ике намзәтне сайлаячак. Шушы сайлау тәртибе ничегрәк оештырылган, Кәрим?
Бу да партиясенә карап төрлечә. Әйтик, республиканнар бик гади башкара бу эшне. Алар үзләре теләгән намзәт исемен яза да, кагазны тапшыра. Шуның белән эш тәмам. әмінә демократлар білән қатлауларақ. Оларның жиылышлары ресторанларда, мәктәпләрдә, хәтта айрым кешеләрнең илләрендә дә уздырыла. Һәр катнашкан зат ашыктан ашык үзенең кемне яклавын әйтергә һәм ни өчен яклавын аңлатып бирергә тиеш. Бар килгән кеше дә сөйләп бетергәч, җыелышта нәтиҗә ясала. Кемнең күпме яклау казануы санала һәм бу саннар демократларның штат үзәгендәге баш идарәсенә җибәрелә. Шунда инде демократларның төп нәмзәтне билгели торган зур кырылтайына айрым демократ нәмзәтләрне яклаган вәкилнең Айова штатыннан нинди санда баруы ачыклана. Андый зур кырылтайны ике партия дә уздыра. Алар гадәттә җәй урталарында була һәм шунда инде һәр партиядән дә бердән-бер соңгы нәмзәт күрсәтелә.
Булар барысы да бик катлаулы да һәм бигрәк тә Русиядәге варис билгеләү ыгызыгысы сурәтендә бик үзенчәлекле дә күренә.
Сүздә юк, беренче карашка Америкадагы президент сайлауына әзерләнү, сайлауалды кампаниясе һәм тавыш бирү үзе бер дә гади түгел. Әмма биредә шин демократиянең ничек эшләвен күреп була. Бар нәмзәт тә ул нинди генә бай, асыл зат, әһәмиятле кеше булмасын, керәшен идән-игә йөреп, гади сайлаучыны үзе үгетләп кыстап башлый. Урамда кофе һәм американ кабартмасын тәкъдим итеп тора, кешеләр белән аралаша. Һәрхәлдә Хиллари Клинтон килү уңайыннан Айова штатында урамнарны ябу, юл хәрәкәтен туктату кебек күренешләрне күреп булмый инде.
Бу сайлау системасының ниндидер җитешсезлекләре дә бардыр инде.
Ансыз була да алмый. Американнар үзләре дә аны идеал бер ысул итеп күрми. Әйтик, штатлардагы беренче сайлау якынча бер вакытта, февраль-март айларында уза. Финанс мөмкинлекләре шикләнгән яңа бер кешегә бу ярышка кирип китү мөмкин түгел диярлек. Бирдә Американ университетында сәяси тарих профессоры булган Алан Лихтман сүзләрен китергә була.
Very, very difficult without name recognition and money to be able to compete in the course of a month.
Лихтман моңа кадәр җәмәгатьчелеккә таныш булмаган һәм акчасы да әллә ни булмаган кешегә бар штатларда да узачак ярышта катнашу бик авыр, бигрәк тә Нью-Йорк һәм Калифорния кебек зур штатларда ди.
Go from one primary to the other.
Айованың кичкенә булуы бу яктан караганда андый яңа нәмзәт өчен атышлы бер нәрсә. Анда ул үзен таныту, күрсәтү өчен йөңлерәк башлап җибәрә ала.
Айовадагы беренче сайлау турында Кәрим Камал белән сөйләштек. Демократларның һәм республиканнарның үз партияләреннән кайсы нәмзәтне өстен күрүе җомга билгеле булачак. Инде белүгешә, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы azatlik.org сәхифәсендә форум эшли. Анда бер юлы төрле темаларга фикер алышу бара. Кушма штатларда башланган президент сайлауы хәзер сәхифәбезгә керүчеләр өчен кайнар темаларның берсе булырга охшаган. 2008 елда Россия белән Көнбатыш арасында мөнәсәбәтләр кайсы якка борылар, яхшырырмы әллә начарырмы дигән сорауга Мәскәүдән Илшат исемле тыңлаучыбыз форумда үз фикерен язып калдырган иде. Илшат әфәнде АКШта президент сайлауы Россия белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясарга мөмкин дип җавап биргән иде. Бу фикерен тагын да ачыклауны сорап, без Илшат Хариска шалтыраттык. Һәм менә аның җавабы.
2008 ел АКШта зур сайлаулар елы. 3 гыйнварда, ягъни бүген Айова штатында праймериз, икенчеләр белән әйткәндә, беренче сайлаулар үтәчәк. Бу сайлау шактый мөһим һәм илнең республикан яки демократик фирка ягына авышкандыгын белдертәчәк. Традиция буенча Россия белән АКШ арасындагы мөнәсәбәтләр республикан фирка хакимлеге чорында җылырак һәм тынычрак булдылар. Хәзерге вакытта исә Акъярда утырган республикан фиркасы тышкы сәясәттә реализм Нәшнең актив үткәргече булды. Шул ук вакытта демократик фирка либерал санала. Бу уңайдан минемчә АКШның тышкы сәясәттә активлыгы бераз кимер. Кебек тыела, бу әлбәттә Россия белән булган вәзгыяткә дә үзенең йогынтысын ясаячак. 2008 ел Россиядә шулай ук зур чолганышлар, зур үзгәрешләр елы Путин һәм Бердәм Русия тарафыннан куплану тапкан Дмитрий Медведев ил президенты булачагы шактый анык күренә. Ил түрәләре тарафыннан либераль саналган һәм Петербурда интеллигенция гаиләсендә тәрбияләнгән бу кеше Медведев килү узган елда Россия белән Көнбатыш илләр арасында туган киеренкелекне җиңеләйтер дип уйлыйм. 2008 елда төп проблема минемчә Косово проблемасы булыр дип тоймлана, фаразлана. АКШ һәм Европа илләренең күбесе теләгәнчә Косовога азатлык бирелгән очракта Россия моңа каршы тору өчен барча сәяси ресурсларын файдаланыр һәм Көнбатыш белән конфронтация көчәер. Бу вакыйга исә Берләшкән Милләтләр оешмасына да зур һөҗүм буларак саналар һәм зур йогынты ясаячак. Косовога бирелгән азатлык Русия тарафыннан Гөржи һәм Азербайҗандагы буйсынмаган республикаларына азатлыкка өндәүдә карт-бланш та бирәчәк. Мөгаен без яңа илләрнең дөнья картасында барлыкка килүендә күрербез. Икенче проблема минемчә Русиянең Аурупа белән булган мөнәсәбәтләре. Соңгы айларда ишетеп беләбез, күрәбез, Русия рәсмиләренең Британ шурасына һөҗүме Аурупа белән мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясады. Британ шурасы мәдәни оешма һәм аның ярдәме белән шактый русиялеләр инглиз телен өйрәнә алды. Бөек Британия тормышы белән танышты һәм иң мөһиме Британиядә уку буенча киңәш табыш ала алды. Шуңа күрә шура бүлекчәләре ябылуы ил җитәкчелегенә генә түгел, ә беренче чиратта гади халыкка, студентларга, фән эшлеклеләренә, мәдәният эшлеклеләренә, артистларга кагылачак. Дөньяның төрле кыйтгалары берләшә, якынлаша барган бу заманда, әлбәттә, бу вакыйгалар кыргый күренә һәм Русияны көнбатыш цивилизациядән күпмедер дәрәҗәдә читләштерәчәк һәм бу минемчә бик аяныч тоела.
АКШта президент сайлауы һәм 2008 елга Русия белән көнбатышка карата фаразлары белән тыңлаучыбыз Илшат Харис уртаклашты. Азатлык радиосы эшендә хәзер сез катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org сәхифәсендә форум эшли, анда көнүзәк темаларга фикер алышу дәвам итә. Интернетта да, радио дулкыннарда да бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген иртән Керч бугазында Ванесса исемле йөк ташучы Болгар кимәсенең батканы турында хәбәр ителде. Диңгезчеләрнең кайберләре коткарылган, калганнарын эзләү дәвам итә. Кимә диңгездә чыккан каты давыл нәтиҗәсендә баткан. 2007 елда Кара һәм Азак диңгезләрендә диңгез кимәләр бату һәм суга нефть мазут агу нәтиҗәсендә зур зыян килде. Болгар кимәсенең дә никадәр зыян китергәне исәпкә алыначак. Әмма хәзердән үк белгечләр 2008 елда Кара диңгез буенда ял итү сәламәтлеккә файдага булмаячак дип кисәтә. Тулырак мәгълүмат белән Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман.
Сухокрузда булган 11 кешелек командадан 10-сы булгар моряге, 1-сы украин лоцманы булган. 11 кешелек экипаждан коткаручылар 4-сын диңгездән күтәргәннәр, ләкин алардан тик 1-сы исән, тагын 7 кешенең тагдиры билгесез. Хәлакәт булган урында давылның дәрәҗәсе 6 балны тәшкил итә икән. Украинаның гадәттән тыш вазият буенча министрлыгының матбугат серкәтебе Игорь Кроль хәлакәт килеп чыккан урында буралак авдарылган коткаручы плотны тапты, диде.
Радиосигнал з аварійного боя болгарського суховантажу «Ванесса». Рятувальники МНС України з повітря виявили перекинутий рятувальний плот. Було знайдене і місце затоплення суховантажу.
Игер Кроль әйтүенчә, суга баткан Ванесса кимәсенең бер өлеше су өстендә күренеп тора икән, аның тирәсендә төрле әйберләр дә бар икән.
Частина теплохода вона стерчит над рівнем моря. Довкола розкидані різні речі. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Коткару чараларында Русия һәм Украина кимәләре катнашканда хәбәр ителә. Хәлакәт килеп чыккан урында вазият шахты киеренке икән. Җилнең тизлеге секундта 20 метрны, дулкыннарның югарылыгы биеклеге 3 метрны тәшкил итә. Йөк ташучы Ванесса кимәсендә 3 тонна металлон булган, ул Украинаның Бердянск шәһәре портыннан Болгар байрагы астында Софиягә чыккан булган. Шунда әйтергә кирәк. Икенче игенбәрдә гадәттән тыш вазият буенча хезмәтләр 2 көн дәвамында шторм булачагы хакында хәбәр иткәннәре дә мәгълүм. Җилнең тизлеге 3-нче гыйнварда секундта 25 метр тизлектә булачагы да хәбәр ителгән. Хәтерләтеп китәбез, узган елның 11 ноябрендә Керч бугазында моңарчы монда булмаган хәлакәт йөз биргән иде. Көчле давыл нәтиҗәсендә Кара диңгез һәм Азов диңгезләренә тоташтырган Керч бугазында бер көндә 4 кимә суга баткан иде. 6-сы диңгез ярына утырып калган иде, тагын 2-сы зыян күрде. 20-гә якын кеше һәлак булган иде. Суга баткан Волганефть танкерыннан ул вакытта Керч бугазына агып чыккан 2000 тонна мазут табигатькә зур зыян китерген иде. Күләмле рәвештә бик күп балык кыш үлеме күзәтелде. Шул вакытта бугазда нефт продуктларының концентрациясы 50 тапкырга үскән булган. 50 чакрымлык урында бер ай дәвам иткән чистарту эшләренә карамастан, экологлар әйтүенчә, диңгездә калган мазутның теләгән вакытта региондагы экологиягә зур бәла китерә ала икән. Шунда әйтергә кирәк, давылдан булган зыянның күләме ул вакытта 30 миллиард рубльне тәшкил иткән. Кайбер мәгълүмат чаралары исә Керч янындагы пляжларының диңгезнең нефтепродуктлар сера белән пычранулары 2008 елның курорт сезонына да тискәре йыгынты ясый ала дип хәбәр иттеләр. Тагын бер кимә, ягъни Ванесса кимәсенең диңгезгә бату региондагы экологик вазгыятны тагын да катлауландыра ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруы Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Төркиянең Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган. Пакистан президенты Пәрваз Мөшәрәф Буттаның үтерелү артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Кушма Штатларда беренче ел сайлаулар башлана. Мәскәүдә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Азак диңгезендә Болгарстан көймәсе баткан. Мәскәү һәм Петербурда Үзбәкстан ватандашлары үтерелгән. Мәскәүдә Төркия илчелеге хезмәткәренә һөҗүм ясалган. Грузия миллиардеры Бадри Патаркацишвили президентлык дәгъвасыннан шиген. Кения прокуроры президент сайлауында бирелгән тавышларны кабат санарга чакырды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Инде 3-нче гыйнвар булуга карамастан, Татарстанлыларның төбелеше әле һаман да яңа ел бәйрәме уңайыннан ялларда. Алайда халык әкренләп бәйрәмнәрдән арынып, гади тормышка кайта, хезмәткә чыга башлады. Кибетләр, төрле ширкәтләр бәйрәмнәрдән соң 2008 елда беренче мәртәбә эшкә кереште. Узган тапшыруыбызда Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемнең эше мәхкәмәдә каралуы, җәмәгать утырышчыларның гаепләү карарының чыгарылуы турында хәбәр иткән идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы мөселманнар төркеме Теләче районында электр баганасын шартлату, Казанның мең еллыгы бәйрәм ителгәндә Татарстанның төп сәнәгать оешмаларын шартлатырга җыенуы, тотыклар алырга ният итү, корал саклау кебек җинаятьләрдә гаепләнде. 31 декабрьдә милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова шушы эшне яңадан карап чыгарга өндәп, Татарстан президентына ачык хат язды. Бу хат артында нәрсә тора? Ни өчен Фәүзия Бәйрәмова нәкъ менә Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булган? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимерова Фәүзия Бәйрәмованың үзеннән сорады. Хәзер шушы әңгәмәне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Менә 31 декабрь көнне кичке якта минем Чаллыдагы квартирама төрмәдә утыручы бер мөселманның әтисе килеп керде. Гамил әфәнди Камалетдинов. Һәм бик авыр хәбәр әйтте. 28-29 декабрь көнне ашык-пышык кына присяжныйларны җыйганнарда төрмәдә утыручы татар мөселманнарга вердикт чыгарганнар. Буларны гаеплеме, гаепсез түгелме дигәнгә присяжныйлар бер авыздан әйткәннәр, булар гаепле дип мөселманнарны. Әтисе бик каты борчылган иде. Мин Тимир Шәрипчегә хат язалмасыз микән ди? Мин инде әлбәттә шундый хат язырга утырдым, чөнки чынлап та бу вердикттан соң инде бер якка да борылу мөмкин түгел. Һәм әлбәттә бу минем өчен бик зур чытрәнү булды. Әле мин барыбер өметләнә идем, буларны гаепсез дип табырлар дип. Ә шушы бер авыздан гаепле дип табулары мине бик каты борчуга салды. Мин 21-нче гасырда да татар илестендә бугау тыңлауларын ишеткәндәй булдым. Менә бу әтисе әйтте, шушы гаепле дигән вердиктны ишеткәннән соң ситлек ишендәге татар мөселман тоткыннарының кайберләре аңларын җыеп йыгылганнар. Чөнки аларның да соңгы минутка хәтле өметләре булган, аларны гаепсез дип табырлар, акларлар һәм чыгарып җибәрләр яңа елга дип. Менә шушындый авыр хәбәр белән без яңа елга килеп кердек. Берничәсен чыгарачаклар, әмма әйтәм бит, төп состав калачак. Ул каядыр бер 12 кеше, 12 кеше һәм аларга срок та бирелергә тиеш, каядыр 10 ел. Ни өчен 20 ел түгел, чөнки террор өчен 20 ел бирелә, һәм чөнки террор булмаган, бер шартламаган, беркем беренди зыян күрмәгән, бердән бер багана ауган Теләче районында яртысын бирәләр террорның. Ният өчен. Әниеті де болғанмы, юқ па, мұны Аллах тағала ғана біле. Менің ойлауымша, ниеті де болмаған, чүнки мен ол мұсылманларны білем, олар ондай кісілер түгел, қайсының 6 баласы бар, әлі қайсы үйленмеген үйленерге ғана жүрейді, қайсы оқып жүрейді, қайсы оқырға кіріге әзірленіп жүрейді. Бұл еп еш мұсылман татарлар бұлар. Бұл ойлап шығарылған іш болды.
Фәузия ханым, мен Тимир Шарипович Шаймиев конгреста мың еллықта фәлән-фәлән әйберләр әзірләнген, бізнің ФСБ-ға шуның үшін рәхмәт деп әйткән иде. Һәм сез яңадан мөрәҗәгать итеп, аннан яклау сорыйсыз. Ничек аңлатасыз
моны? Ул беренчедән конституцияның гаранты һәм Татарстан гражданнарының монда яшәүчеләрнең иминлекләре өчен ул җавап бирә. Һәм мондагы бүтән эшләр өчен дә милләт алдында да Аллаһ Тәгалә каршында да ул җавап бирәчәк. Бүтән минем кешем юк, мин Путинга мөрәҗәгать итәм, чөнки Россия моны үзе оештырды бу эшләрне. Суд карары чыгарылганчы, ягъни 17 гыйнварга кадәр яңадан карап чыгуын, үз кулына алып бу эшне яңадан карап чыгуын телим Татарстан президентының. Аны ышандырдылар, ялган белән ышандылар. Менә заманында Сталин ышандырган кебек, ул кул куеп утырган кебек. Шәймиевне дә ышандырдылар, имештер ки бу егетләр террор әзерләгәннәр дип. Аллаһ Тәгаләнең сынавы бу. Әтан кемгә мөрәҗәгать итим? Кем бар татар дөньясында? Хукук яклау оешмалары юк безнең татар илендә. Менә хәзер рус теленә тәрҗемә итеп, чит телләргә тәрҗемә итеп, дөнья җәмәгатьчелегенә чыкмакчы булган шушы мәсьәлә белән. Чөнки башкача мөмкинлек юк. Югыл җитәкче буларак хукук уягын карасын. Шуш каялганамы? Менә 13 яшьлек баланы терроризмдә гаепләделәр. Ул балага ул вакытта 13 яшь булган, кулга алган вакыттагы 18 тулмаган иде. Андый балалар алар 6 иде. Алар инде айырып алып утыртып та куйдылар ул балаларны. Хукук уягын карасын, эш эш каялганамы? Күзен ашуын телим Шәймиевнең. Гынах алуын теләмим, шушы татарлар аркасында аның да гынах алуын теләмим.
Ислам җәмәгатенә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың фикерләре белән Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Сайлау елында икътисад үсеш кишеру түгел, ә үз урынында ныклап калса да җитәкчелек моңа риза булырга тиеш ди белгечләр. Әмма еллы күзәтү ясасак, республиканың икътисады үсеш кишерде дияргә була. Республикада 3 миллиард тонна нефть табу, Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык җыелышын уздыру, республика хөкүмәтендәге үзгәрешләр моңа дәлил. Икътисадның югары баскычка күтәрелүе халык тормышы, бәяләргә дә йогынты ясамыйча калмады билгеле. Әйдәгез әле, хөрмәтле тыңлаучылар, республиканың икътисад тармагында узган елда ниләр булганын искә төшереп китик. 2007 елның нәтиҗәләре белән сезне Гадил Галәмендин таныштыра.
Яңа ел башлану белән җитәкчелек халыкка үзенчәлекле бүләкләр әзерләп күнеккән. 2008 ел башланып берничә көн үтмәде, инде транспортка бәяләр 15 сумга артты. Былтыр искә төшерик, яңа елдан соң ук җылылыкка бәяләр 15%-ка арткан иде. Шулай ук ел дәвамында бензинга да бәяләрнең бермә-бер артуы билгеле. Узган ел азагында азык-төлек бәяләре дә артырга тиеш иде. Сайлаулар гына бераз туктатты ди белгечләр. Шынлыкта исә инфляция булачак һәм ул 12% тәшкил итәчәк диләр рәсми чыганакларда. Икътисади чараларга килгәндә узган елда алар күп булды ди белгечләр. Иң мөһимнәреннән Татарстанда 3 миллиард тонна нефть табуга башланган. Әлмәттә бу уңайдан тантана барышында республика президенты Минтимер Шәймиев Татарстанда нефть табу турында былай дигән иде.
Аның белән шөтмәр безнең берсенәткә шаны әйтә алабыз. Безнең 4 миллиард тонна нефть табарга да мөмкинлекләребез бар. Россиядә. Инде бу яңа сулар кулланып, аны бик озакка да сузасы түгел, 30 ел ичендә җирәп чыга торган. Чөнки нефтьчеләребезнең 40% бүген таба торган нефте ул яңа сулар кулланып тора.
Икътисад өлкәсендә тагын бер мөһим чара ул узган елның язында Казанда Европа төзелеш һәм үсеш банкының еллык утырышы узуы. Шулай ук бу чара белән беррәттән Русия төбәкләре үсеше дигән халыкара инвестиция форумы да узды. Бу чараларның нәтиҗәләре турында ул вакытта Татарстанның элекке сәүдә һәм тышкы икътисади элемтәләр министры Хафиз Салихов былай дигән иде.
Конкретных соглашений не так уж много, и пока еще мы всю информацию не смогли собрать. Очень много было адресных встреч, приняло участие около 200 наших предприятий.
Мөһим икътисади чараларга шулай ук узган елның 21 ноябрендә Алабуга махсус икътисади җирлегенең ачылуында кертергә була. Республика икътисадына уңай тәэсир итүче вакыйгалардан тыш, узган ел барышында шулай ук икътисади аңлашылмаучанлыклар, икътисади каршылыклар да күзәтелде. Укртатнафта ширкәте тирәсендәге ыгызыгы инде халыкара проблемага әверелеп бара ди белгечләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә үзенең рәсми чыгышында бу мәсьәләгә карата фикерен болай белдергән иде.
Вы же видите, каким образом захватывает Украина, понимаете, нашу собственность. Бандитским путем пришли, привели свою команду и высадили, как говорится, действующую команду и заняли все посты. Вот вам демократия украинская. Оранжевый пост, это вы называете его синим, красным, каким угодно. Покушение на собственность не может, как говорится, иметь место в демократическом обществе. Когда акции у нас...
Узган ел шулай ук Казан-Роксинтез ширкәте өчен бик уңышлы булмаган. Ник дигәндә, чөнки бу ширкәтнең аны шимал белән тәэмин итеп торучы Оренбург Газпром һәм Сибур Холдинг ширкәте белән элемтәләре начарайды. Аңлашылмаучанлыклар нәтиҗәсендә бу ширкәтләр үзара элемтәне дә өзеп торганнар иде. Әлеге мәсьәлә өлешчә хәл ителсә дә, биредә ахыргача ачыклык кертелмәгән дип бәяли белгечләр. Яңа 2008 елда Татарстан икътисады нинди юнәлештә үсеш ясар дигәнгә, матбугат вәкилләре белән очрашканда премьер министр Рустам Миниханов киләсе елда иң мөһим эш торакларны төзекләндерү проектын тормышка ашыру дип белдергән. Моннан тыш, бу елларда төп игътибар шулай ук республика юлларын төзекләндерүгә юнәлдереләчәк.
Икътисад тармагындагы ел гемваклары белән Гадил Галәмиддин таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләрендә Татарстаннан киткән солдатларның армиядә мобиль телефоннарының алынуы турында хәбәр иткән идек. Бу хакта азатлыкка Алабуга егете Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия ханым хәбәр итте. Казанда хукук яклаучылар да бу гамәлне гаепләп чыкты. Башка төбәкләрдә дә телефоннарның алынуын әйтте. Күптән түгел Мәрзия ханым Әмирханова Саратау өлкәсенең Балашов шәһәрендә булып, хәрби хезмәттә булган улының хәлен белеп кайтты. Мәрзия ханымның әйтүенә караганда, телефон куллану мәсьәләсе өлешчә булса да хәл ителгән, әмма егет кыерсытуларга зарланган. Азатлык хәбәрчесе дә бу мәсьәләдә хәрби җитәкчелектән аңлатмалар сорады. Бу кыйса турында тулырак итеп Рустам Исхакый сөйли.
Узган елның соңгы көннәрендә Мәрзия Әмирханова Саратау өлкәсе Балашов шәһәрендәге хәрби бүлеккә шалтырата. Бу хакта без элегрәк сөйләгән идек инде. Ул вакытта Мәрзия ханым Сергей Загорняков исемле подполковникка нигә Татарстан биргән кәрәзле телефоннар белән кулланырга рөхсәт итмисез дигәч, ул сезнең Шәймиевка әфәрин әлбәттә, ләкин аның канунлары монда эшләми дие. Шуннан соң азатлык хәбәрчесе әлеге хәрби белән элемтәгә керде. Ул Татарстаннан килгән солдатларның кәрәзле телефоннан куллана алу-алмавын болай аңлатты.
У них не отбирают, они сдают их на хранение командиру.
Алардан кәрәзле телефоннарны кулларыннан тартып алмыйлар. Бары рота командирына саклауга куеп торалар. Бездә хәрби бүлек тирәсендә кәрәзле телефоннан куллану тыела. Ләкин хәрби бүлек командиры карары белән аларга ял көннәрендә кәрәзле телефоннарны алу һәм әтиәниләренә шалтырату рөхсәт ителә.
Брать эти телефоны и звонить родителям.
Бит Татарстан хөкүмәте Россия саклану министрлыгы белән килешеп, кәрәзле телефон мәсьәләсен уңай хәл иткән түгел идеме соң дигән сорауга.
Каждый министр обороны, который напечатанный,
Соклану министрлыгының фәрманы бар, һәм аны беркем кире кокмады. Бәлки, монда министрлык үзе каядыр нәрсәдер эшләп бетермәгәндер. Безгә солдатларга кәрәзле телефоннан сөйләшергә ярый дигән фәрман килмәде. Шуңа без инде хәзер фәрманга каршы килеп, Татарстан солдатларына президентлары биргән телефоннан ял, бәйрәм көннәрендә сөйләшергә рөхсәт итәбез.
Праздничные дни не даем возможность им позвонить.
Солдат әти-әниләренең мөң зарларына, безнең балаларны бабайлар кыерсыта дигән сүзләренә ни диярсез? Дигәч, подполковник Сергей Загорняков болай җавап бирде.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рәхим итеп безгә килсеннәр, карасыннар. Аларга без хәрби бүлеккә керергә рөхсәт итәбез. Проблема юк. Бабайлыкка килгәндә безнең хәрби бүлектә ул булырга мөмкин түгел. Чөнки бу укыту өйрәтү хәрби бүлеге. Бездә 700 кеше. Алар барсы да узган елның ноябрь-декабрь айларында алынган. Каян ул бабайлык булырга мөмкин.
Откуда может быть дедовщина?
Хәзер инде шушы көннәрдә әлеге хәрби бүлектә булып кайткан Мәрзия Әмирханованы тыңлыйк.
Иске машина белән чыгып киттек, бик озак юл икән ул, юлны белмибез. Барып кердек без кичке сәгать 4-тә генә. Безне кертмичә тордылар. КППдагы дежурный егет әйтә, приказано вас не пускать ты. Без бер ярты сәгать басып торганбыздыр инде шул КПП ишек төбендә. Мин сезгә этого так не прощу дип шулай итеп әйтә башлагачыннан, каты сөйләшә башлагач, алар безне керттеләр инде эшкә. Эшкә керттеләр, паспортларны алып язып куйдылар. Аннан соң безне кабинетта үзе генә түгел, аның янында солдатлар күбе инде, язып утыручылар күбе. Без инде кергәченнән, конечно, улыбызны күрдек тә, бөтен нәрсәне оныттык.
Алдан сөйләшкән подполковник солдатларның тәртибе турында бер төрле әйтсә, Мәрзия Әмирханова булай ди.
Неуставные отношения бар икән инде анда. Элегрәк килгән солдатлар яңаларына обижать итәләр икән. Әйме, минем урымның үзенә дә эләккәләгән, аягына да тиккәннәр, битенә дә чабаклаганнар, муенына да сыкканнар, күкрәгенә дә ниткәннәр.
Кәрәзле телефон мәсьәләсен аларга булайрак аңлаталар.
Командир роты кереп әйтте аннары безнең янга. Менә сезнең залыбыз буенча инде рассмотрели дело. Полковник Григорьев приказ чыгарган. Аларның самый главный зары икән данда. Что Татарстан балаларына, егетләренә по субботам и по праздникам звонить разрешить диген. Без инде шул сүзне ишеткәсеннән риза булып кайтып киттек инде.
Мәрзия апаның улы Марат хәрби хезмәткә киткәндә намаз укый торган була. Хәрби бүлектә гыйбадәт кылу кыен икән.
Зам командиры взвода разрешать иткән аңа. Көненә 10 минут кеше ятыр алдыннан вакыт бирә икәне, 5 вакыт намазны җыеп укырганы, 10 минут азин доланым, конечно. Көндез белән рөхсәт юк, аннары ул тәйәммүм генә алып укый, җуына да алмый. Тәхәрәт ала алмый инде ул анда.
Бабайлыкка бәйле тагын бер өстәмә сүз әйтелде.
Теге старый солдатларның кайтасына 80 көн калган ди. Шул көннәрен баларга санаталар икән. Менә әгәр дә мәгәр минем улым 78 көн дип ялгышы чыкындыра икән инде, кысытып кыйнылар ди.
Диде Саратов өлкәсендәге хәрби бүлектә булып кайткан солдат әнисе Мәрзия Әмирханова. Бу Татарстан солдатларыннан кәрәзле телефоннарны җыеп алу мисалы бер хәрби бүлектәгенә кабатланмый. Русия буенча башка хәрби бүлекләр арасында да шундый күренешләр күзәтелә ди Казанның кеше хукукларын яклау үзәге.
Сез Рөстәм Исхакый язмасын ишеттегез. 3 ай ярым күренмичә торган Интертатру электрон газетасы кабаттан үз эшен башлап җибәрде. Газета сынау өчен әлегә бер тел, бер әлифбада ачыла. Газета Әлфия Миннулина җитәкчелегендә Татмедиа агентлыгы ярдәмендә кабат дөнья күрде. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нурсили.
Сентябрь аенда Азатлык радиосы хәбәр иткән булганча, Интертатру соңгы тапкыр үз хәбәрләрен укучысына 13 сентябрь көнне тәкъдим иткән булган. Шул вакыттан алып яңа ел бәйрәменә кадәр сәхифә ачылмады. Редакция коллективын бүген Татарлар.ру порталы тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли.
Яңа Интертат татарча ачылачак һәм ул халкыбызны борчучы мәсьәләләр турында фикер алышу мәйданы булачак. Әлегә аның татар телендәге версиясен генә укып була, ләкин тиз арада аның русча, инглизчә дә укырга мөмкин булыр. Интертат редакциясе өр-яңадан төзелде. Татмедиа агентлыгы шулай итеп зур эш башкарды. Без Шәһри Казан газетасы редакциясенә дә бик рәхмәтле.
Диде Әлфия Миңнуллина. Татмедиа агентлыгы мөдире урынбасары Айдар Сәлимгәрәев тә бу уңайдан Азатлык радиосына газетаның кабаттан чыга башлавы татар халкы өчен мөһим вакыйга дип белдерде. Татмедиага бәйле булмаган, ягъни бәйсез матбугат хуҗалары вакыйгага ничек карый? Ирек мәйданы газетасын чыгаручы Раиф Усманов сөйли. Ул паравуздәдә сәхифәләр арасында ярыш, көндәшлек булуын тели.
Яңадан ачылу турында ишеткәч, мин бик сөендем. Интертат ябылган чук, яңалык режимында эшләүче Татаринформ һәм Интертат бар иде. Бер генә сайт булу ялкаулыкка тәрә дип тә әйтер идем мин, әйме? Ике сайт булганда алар үзара ярышып эшлиләр менә элек шулай иде. Хәтта бер үк яңалыкны без ике төрле күрә идек. Интертат аны бер төрле, мәсәлән, аңлатып бирә иде. Татаринформ икенче сойларга мөмкинлек зуррак була иде.
Шулай ук интернеттагы татар өлешенә Раиф Усманов хөкүмәт ярдәме дә кирәк ди.
Татар интернеты аякка гына басып килә. Һәм дәүләт ярдәмендән башка моны башкарып чыгып булмыйдыр дип уйлыйм мин. Карасак, дәүләтнең бүген ничә газетасы бар татарча. Интернетта татар информ эшләп килә, интернетта эшләсен, башкалар да ачылсын, башка сайтлар да ачырга кирәк. Дәүләткә карабаннары башка шәхси сайтлар барлыкка килер. Менә сез матбугат өлкәсен карасагыз, бар хөкүмәткә эшләре һәм шуның белән параллель рәвештә дистәләгән шәхси эшләр чыга бүген. Интернетның татар сегменты кешеәйеп китсә, бу сайтларга керүчеләр артачак, реклама да килә башлаячак, бәлки күпмедер дәрәҗәдә үз-үзен аклый башлар. Бу башка сайтлар ачылуга да зур итәргеч булыр дип уйлыйм мин.
Шулай ук Интертатруның яңа версиясында аралашу, фикер алышу өчен блоклар системасы да куелган. Бу үзенә күрә татар интернеты өчен яңалык. Газета сайтын заманча байчтәлекле итүдә укучылар ярдәменә дә өметләнә.
Интертатру газетасын яңадан чыга башлау турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, бүген халыкны газета укудан чикләүче чаралар җитәрлек. Әгәр телевизордан 30 канал, кул астында интернет бар икән, ничек газета уку турында сүз бара алсын? Күбесенчә газета укырга күнеккән урта буынга гына өметләнергә кала. Газета журналларга язылу каталогында 60-тан артык газета һәм дистәдән артык журналлар бар. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә кесәсендә эзгене оқшасы арткан кеше дә шәхси басмасын ашарга чамалый. Менә 2007 ел тәмамлану белән 2нче ярты еллыкка газета-журналларга язылу да төгәлләнде. Әмма әлегә төгәл тираж билгеле түгел. Елның беренче көннәрендә чыккан газеталарга күз салсак, саннарның артуы күренә. Әйтик, Ватаны Татарстан газетасының декабрь аенда тиражы 15 мең дип күрсәтелгән булса, гыйнвар аенда ул 17 меңнән арткан. Шәхри Казан газетасының саны узган ай белән чагыштырганда 2 меңгә артык булуы күренә. Газета журналларга язылу тәмамлану уңайыннан без Казанлардан нинди басмаларга язылуларын кызыксындык. Ачык микрофон сәхифәсенең чираттагысын Мәликә Басыр әзерләде.
Алдырмыйм, укуын инде бүтүнсен дә укыйм. Мәсәлән, безнең газета Татарстан яшьләренә язылган, Татарстан яшьләренә бик күптән инде туганнан ук дисәм дә укып барабыз бит инде. Татарстан яшьләренә безнең газетада дөресрәк мәкаләләр басыра дип үзем мишә идем. Әлегәректән укып баргач инде миңа инде ышанычым бар. Инде мәсәлән, Татарстан яшьләре яшьләр турында проблемалар инде үзебезнең менә татар теле, без мәдәниятебез турында. Мин үзем инде иҗат кешесе буларак шул мәсәләләр бер шәй күбрәк. Телебез, үзебезнең яшьләребез, киләчәгебез, татарлыгыбыз турында. Ватаным Татарстан бик кичерәк укыйм мин үзем. Язылып әле укыганым юк. Әле менә безнең газетаны укып ятадырым әле мендә аска бу моңа төшеп алып кайттым да. Менә шуны укып ятам әле.
Дуслык Чермешен в Черемшанском районе. Читал, конечно. Пишут о развитии аграрного хозяйства в нашем районе Черемшанском.
Ну, вот так газету помню.
Мене, Юлдаш газетен бегера там.
Выписали «Комсомольскую правду», Огонек. В «Комсомольской правде» все новости на сегодняшний день. Политика, что происходит в мире. В принципе, всю общую информацию мы получаем отсюда.
Дорогая газета, журнал кумы. Минимум «Симбар», «Вакатым Юхма».
Нет, газет я вообще не читаю. Что там, работу там или программу. А ничего такого специализированного нет, я не покупаю. Вся информация, которая мне нужна, я ее черпаю либо из интернета, либо из телевизора.
Телешоу. Ну да, программа, вот они все были бесплатно. Да.
Уходите с мыслями меня?
Уходим. Программа с бар. Мунда анонс бара инде бетенге нинди кино була кыскача. Эчтали гыберлеге. Ну артистлар турында языла инде.
Читаю все, что под руку попадется. Казанские ведомости обычно читаю. Все события, что в городе, что значит все события, что происходит, вот я и читаю.
Комсомольскую правду я читаю. Ну не знаю, нравится, но много там интересного.
Хазер бетен газеталарда дөресен язмыйлар, но аргументы и факты. Восточный экспресс дөресен язганын барсында яратып. Татарча алганыбыз юк, потому что татарча бик авыр укыйм. Элек социалистик татарстаны бар, ватаным татарстан газет ишкенин бар. А булай бик әлнәсә күргәнем юк инде газеталар.
Татарстан яшьләре,
ул газет бик шы ансы да.
Нәрсәсе шы сана?
Ну мин аны үзем укый алмыйм. Дуслары укый, сөйлиләр, нитәләр, бик матур этот әйбәт язалар дип әйтәләр.
Physical review, Nature. Physical review. Статьи научные там.
Моя семья деген газета яратам инде мин. Анда бүтүн дүйнө халдарын, бүтүн семья халдарын сүйлөп жазалар инде бүтүн. Помощлар сарап, журналларын окуганым жок. Билмейм даже. Ну яздырабыз эле ил башландыгына. Журналлар, газеталар кескиларынан алабыз инде газеталарына.
Мин өзүмө жакын газеталардын иң жакынындагы яштарын окуп үскәч, Татарстан яшьләре, менә мин Илфат Федорахманы бик хөрмәт итәм. Биздин газет һәм Юлдаш газетада шуңа укыра.
Сез ашык микрофон сәхифәсенең ишеттегез. Аны Мәликә Басыр әзерләде. Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 3-нче гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Бүген Төркиянең көньяк-көнчыгышында күртләр яшәгән Диярбакыр шәһәрендә шартлау булган, берничә кеше яраланган дип хәбәр ителә. Пакистан президенты Парвез Мөшәрәф оппозиция җитәкчесе Биназир Буттының үтерелү артында хәрбиләр тора дигән хәбәрне кире какты. Бутта ханымның тарафдарлары бу үтерү артында Талибан яклы көчләр тора дигән рәсми аңлатмага шик белдерә. Кушма штатларда беренчел сайлаулар башлана. Демократ һәм республикан фирқалары бүген Айова штатында президентлыкка үзләренең намзәтләре өчен беренче тавышларын бирәчәк. Бүген Мәскәүдә 54 яшендә Русияның танылган актеры Александр Абдулов вафат булды. Узган елның күзендә Израиль табиплары аның үпкәсендә яман шиш тапкан иде. Актер белән хушлашу 5 гыйнвар көнне Линкольн театрында үтәчәк. Ozaq dengizində batqan Bulgaristan kimesindəgi 11 dengizçinin kimində 7-si xələk bolğan deyilə. Birisi qutqarılğan, tağın 3-sini izləw davam itə. Bugün Moskvədə Türkiyə elçiligi xizmətkarinə hücum yasalğan, bilgisiz kişi ona pişaq bilan çənçigən. Şərşənbədə Moskvədə 19 yaşlıq Özbekistan vatandaşı ötürilgən. Şol günü Peterburqda tağın bir Özbekistan vatandaşı ötürilgən. Грузия миллиардері Бадри Патаркацишвили президент сайлауында қатынашудан баш тартмаяшағын білдірді. Оппозиция жетекшілері оны хам президент Михаил Саакашвилини сайлауда қатынашудан баш тартырға шақырған еді. Грузияда президент сайлауы 5-ші ғинварда өтешек.
Азатлық радиосы.
Алдағы 20 минутта тапшыруны Башқұртстан хабарлары һәм Татар Башқұрт дөньясы яңалықлары белән дәвам итәрбез. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда табибларга түләү һәм дарулар тәртибенә яңа елдан үзгәрешләр кертелә. Табиблар эшләгәненә һәм осталыгына карап акча алачак, хастаханәләрдә даруларга кытлык бетәчәк. Республика моңа ничек ирешергә җыена, бу хакта бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары Зөфәр Мортазин аңлатмаларын ишетербез. Русиягә кушылуның 450 еллыгы узган ел белән генә бетмәде. Соңгы иң зур чараларның берсе март азагында Парижда ЮНЕСКО баш фатирында үтәчәк. Айтулла Фаткуллина тыңлыйк.
2007 ел үтеп китһә лә Башкортстан 450 еллык юбилеен туйлаудан туктамай. Мәсәлән, быел мартның 26-ларында республика делегацияһы Францияга сәфәр кыласак, Парижда ЮНЕСКО оешмаһының штаб-фатирында Башкортстан Россия менән 450 ел бергә тигән сара үтәсәк. Республика менән таныштыру бездә ситилләрдә яхшырак белгәндәр өчен узгарыла. Уның барышында республика менән ЮНЕСКО арасында меморандум да имзалауда ниятләштерелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа ел каникулдары исеменә исемен тап килеп үтә. Президент та, премьер-министр да бул көндәрдә республика райондары буйлап гадәти сәфәрләреннән тыелып тора. Дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев яңа ел алдыннан уздырган матбугат очрашуында фермалар карайым китаптар укыйм дигәне. Әлегә аның сәфәре хакында хәбәр итмәйләр. Константин Толкачев быел республика парламентына яңа ул районы һәм калаһы, шулай ук халтасының бер өлешен алып торган Бөва һайлау округыннан бер мандат буенча сайлауларда катнашасак, ягъни фермалар карау Нуга яңа ул тарафтарына барырга кирәк буласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала табибларның эш хакына үзгәрешләр индереләсәк. Хаулык хаклы министры урынбасары Зөфәр Мортазин тигезлек заманы үтте, кем денисе эшләвенә карап, аксагала шулай буласак дип белдерә. Ул шулай ук дарударга катлык булуга, ташламага хокугы булган барлык кешеләрдә дә вакытында тәэмин итә алмадарын алып борсылу белдерде. Дөйем алганда узган ел медицина өлкәсен уңышлы булды. Республика шураһының күсмә утырышында хаулык хаклы мәсьәләләре каралды. Клиник дәвахана, исәрдәр йорты яңа биналарга күсте.
Быйылғы ел уңышлы болды. Милли проекты бойынша байта күп эшләнде. Медицина хезмәткәрләренең авсалары гарык күбәйде. Бик күп төлеш эштәр алып барылды. Зауролия бойынша шул дәүләт советы үтүге бер зур вакыйга булды. 2 миллиардтан артык сумга яңа дәваханалар төзелде. Ремонтлар үткәрелде. Үзебезнең республика клиник больницасының хирургия корпусы эшләп, менә бу шундыйларда күсә башланганнар, катмарлы медицина корамалдары алынган, компьютер томографтар, ангиографтар, медицина ярдәменең югары сафта эшләргә мөмкинлек бирсәк. Елда бару эшләр, эшләр күбәле. Менә шул дәүләт советының карарлары буенча карар ушу көннәрдә сырга тиеш. Ул комплексный программа дип әйтәгәндә, яңа эш хакын түләү буенча күсәргә исәп бар указ буенча инде. Артыру һәм үзгәртү элек бит инде эшләгән эшләмәгән бер төрле ЕТС дигән нәмә булды бит, шуның белән тариф буенча яхшы эшләһә, акча күбрәк булган алма эшләһә, шул тарифта утырын дигән шундай ябай гына эш түгел. Ул беренче ярты елда шуны уйлап эшләргә бит, рәсәй буенча барса ул бу көннәрдә бит инде тик федераль учреждениялар шул түләү буенча күсәләр, икенче елга бездә шуның белән ентекле эшләргә кирәк. Менә Югышлы сирдәрдә кемдергә бүген бит хара белән авыру сынапты вакцина эшләгәс хәдер күп мәртәбә кемелде. Шуның соң моның файдасы бар. Кытылсалар, спид буенча байтак эшләү бар әле. Катмарланды бары бер дарудар буенча кешеләргә ярдәм итеп 100 меңдән артык кеше торып калды бит инде. Шул 400 мең алмаенса, ул ышана 4 меңгә дару алыр мен дип андай мөмкинчелекләр 4 метрга юк бит инде ул. Элек бит почти 1 миллиард үткән елларда даруга акса келе турган республикага хәзер кешеләр күпсе кас турып калды 5 көдән миллион. Бүгенге көндә беренче иң тиге кыйммәтле дарутарды федераль үзәк үзенә ала. Ул җите сир буенса, ул гемофилия, сарасенный склероз дибертавенда, шуның тиккенгә бирдер күсерп үтелгән, уларга битерәсе буенса, ул мин белүсә 36 миллиард акса бүленә, ә калганнарына турып кала шул 26 миллиард.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республикада янгын хәвефлеге айлыгы дәвам итә. Ул 28 январга тиклем бара. Янгындарның төп өлеше байрам вакытына туры килә. Ошоны исәпкә алып, гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы махсус сара үткәрергә карар иткән. Бу сурда халык ялы урындары, мәдәният учреждениеләре аерым игътибарга алына. Айлык игълан ителүгә карамастан, янып үлүчеләр һаны кәммәй. Яңа елның тәүге көнендә үк 7 кеше күрәһә булды. 2нче январда исә 38 кеше һәлак булган. Өфелә бакчачылар берлегендә агач йортта 6 кеше янган. Уларда танырлыкта түгел тидер. Дәүләкән районының Романовка авылындагы янгында хуҗабикә менән уның күршесенең кәүдәләре табылган. Яңа елның өс көнендә 40-тан ашу янгын булган, 17 кеше утта янган. Яңа ел алдыннан гына янгандар һәлак булучылар да байтак булды. Мәсәлән, 40 яшьләр самаһындагы бер ир кеше Өфүнән Тау-Түмәнгә кайтып барганда электричканан колап поезд астында калды. Өфе аэропорт юлындагы күпердән 17 яшьлек егет нефт университетының беренче курс студенты ташланып һәлак булды. Шулай да тәфтишчеләр егеттең үз-үзенә кул халавына шикләнеп карай. Сөнки күпердән ташланыр алдыннан ул ата-әсенә шылтыраткан, улар тавышы оқшамаган итеп белдерә. Шуңа күрә бәлки бул егетте күпердән ташламагандыр микән дигәндә фаразы бар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğuz oğuzlar dedi, bitirip okuyaktan kişi ne bitirdi?
Mütehitlik televizyon aşağı gider bitmedi.
Vallarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyulta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hani siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında bir kilişu değil.
Dik de işsalikli, çotleme...
Tuvalet ne lazım? Nada davet objektivni tamam.
Azatlık razı.
Алдагы минутларда Петербург татарлары тормышына йомгак көтәсезне.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Икемендәжиденче ел Петербург татарлары тормышына кайгы да шатлыклар да китерде, хөрмәтле тыңлаучылар. Гомумән алганда ел вакыйгаларга бай булган. Петербурдагы хәбәрчебез Гүлзада Камалованы тыңлыйк.
2007 елда Петербург татарлары тормышында ачысы да төшесе дә җитәрлек булды. Май аенда губернатор Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнеп, 2 татар егете кулга алынган иде. Шөкер, адвокатлар тырышлыгы белән 25 ел яки гомерлек тоткынлык урынына 5 ел калдырылды. Июль башында скинхедлар студент Дамир Зайнуллинны вахшиләрчә үтерделәр. Гадәттәгечә бу җинаятьне дә юмып, хулиганлыкка гына кайтарып калмасыннар өчен безнең милләттәшләребез күп эш башкарды.
2007 елның 1 июлендә Петербургта урыс скинхедларында татар ягетен студент Дамир Зайнуллинны үтергәннәр иде. Менә без интернетларда, газеталарда материаллар берген ек Путинларға, Матвиенкаларға яздық, Шаймиевларға, Нургалиевларға бұл үшіне юққа шығармасындар. Бұлай ға дегені бұтағы убийство деген жинаетшілік үшіне көчерек әтілеген әлеміне шынды скинхитларын алып ташылап. Міне біз газеталарда, интернетларда яздған ек, қазір міне Дамир Зайнуллин ғайлесіне қабірлер ақчада, ақчалата ярдам көрсеттілер.
Бұл Ренат Валиев болды. Күңелләре хәлләргә килгәндә инде 24 июньдә Казан урамы 5-нче йортта Тукаебызга хәтер тактасы ачылды. Габдулла Тукай 1912 елда Петербургка килгәндә шушы йортта урнашкан кунакханада тукталган болгон. Тагын бир кубанычтуу окуя ул да болсо Мекке исимли мусулман жамгыяты ачылуу. Ринат Валиев уюштурган бул жамгыяттын түп максаты Петербург мусулмандарынын манфаатларын, укукларын яклоо. Иң ахамиятлуу окуяларынын бирси мугайын татар милли маданий мөхтариятынын юбилейи болгондур. 10 жыл элек көп миллеттүү Петербургда биринчилерден болуп татар милли маданий мөхтарияты иштей башлаган эди. Бүгүнкү күндө энди шаарда 12 маданий мөхтарияттар келген. Мөхтариятынын 10 жылдыгы 23 сентябрда юбилейный спорт сарайында байрам этилди. Бул чын-чынлап шаар көлөмүндөгү зур маданий чара эди. Байрам кысаларында түрлү көргөзмөлөр иштеди, ушурашуулар уздурулду. Фотограф Менира Муратова мөхтариятынын 10 жылдык фото ил язмасын әзірләген еді. Петербургта яшаучы татар рәссамнары һәм скульпторлары да тамашачыларга үзләренең иҗади хисапларын тәкъдим иттеләр. Тосно татарларының Изге юл, Гатчиналарының Юлдаш, Кронштадт татарларының Татулык җәмгыятьләре, Ак калфа хатын-кызлар хәрәкәте дә читтә калмады. Алар да үз җәмгыятьләренең тормышын, бүгенге Петербург һәм Ленинград өлкәсе татарларының мәдәниятен чагылдырган күргәзмә алып килгән иделәр. Мөхтәриятның 10 еллык тарихында төрлесе булды. Уңышлар да торкаулык һәм булыр-булмас хакимлекне бүле алмау аркасында килеп чыккан күңелсезлекләр дә. Шул ыгызыгы аркасында халык яратып йөри торган мөхтәрият бинасыннан да колак кактык. 2 еллап милләттәшләребез китапханәләрдә генә очрашкалап йөрде. Ниһаят күптән түгел генә Петербург милләтләр йорты татарларга бер бүлмә тәкъдим итте. Әмма ул урынга милләттәшләребез бик ияләшеп бетмәеле. Ә башка халыклар милләтләр йортын үз итеп өлгерделәр инде. Әйткәндәй, милләтләр йортына да ноябрь аенда 2 яш тулды. Биредә милләтара проблемаларга багышланган төрле дискуссиялар, түгәрәк өстәлләр уздырылып тора. Петрополь исемле фәнни үзәк эшләп килә. Үзәктә милләтара проблемаларга багышланган төрле халыкларның мәдәниятләрен яктырткан тупланмалар, китаплар чыгып тора. Милләтләр йортының туган көненә Петропольчы Борис Сухамлиновның Полиглот 17 100 исемле кечкенә китабы дөнья күрде. Ни өчен китапка шундый сәер исем берилгән дисезме? Борис Сухамлинов фикеренчә, теләсә нинди милләт кешесе белән аралашу, аңлашу өчен 17 фраза белү җитә. Шуңа Полиглот 17. Полиглот 100 китапка Петербургта яшәүче 100 милләт телендәге иң кирәкле җөмләләр кергән. Шул исәптән татар һәм башкорт телендә дә. А Полиглот 17-нең идеясы Борис Сухамлиновка әле студент чагында союз буйлап саяхат иткәндә килгән була. Урындагы халыкка йомыш төшкәндә гадәттә туристлар телләргә сәләтле Борисны җибәрә торган булганнар.
Я занимался туризмом, был байдарочником, водил группы, был инструктором. Ну и в дальних уголках нашей страны я был в Саянах, в Туве, на Кавказе, в дальних уголках, даже здесь, в Карелии, в далеких уголках, где русского языка многие не знали. И поэтому приходилось общаться с жителями, которые знают только свой родной язык. Вот это и привело меня, собственно, к тому, что я стал записывать и называть их мини-толмачами, такие записи.
Урындагы халык телиндәге берничә фраза һәр вакыт кешенең күңеленә юл табарга ярдәм итә иде, ди Борис Сухамлинов. Борис Сухамлинов үзен бик бәхетле саный. Сине аңлыйлар икән, ул инде бәхет диләр бит. Татарга тулмаш кирәкме дигән әйтем дә бар. Элек-электән татар һәркемне аңлый да, аңлата да алган. Димәк, бәхетле булган яки бәхет бирә алган дип әйтергә була. Яңа елда безнең барыбызны да, якыннарыбыз, хезмәттәшләребез аңласыннар иде. Бер сүз белән әйткәндә, бәхетле булыйк, тулмашсыз булыйк. Гөлҗада Камалова, Азатлык радиосы, Санкт-Петербург.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org адресында урнашкан сәхифәнең фикерләшү бүлегендә халык милли мәктәпләрне ничек сакларга дигән сорауга җавап эзлек. Бәхәсләшә һәм үз тәкъдимләрен язып калдыра. Фикерләрнең һәрберсе бик үзенчәлекле. Иң яхшысы үзегез кирип карагыз. Азатлык.org. Һәм кирип карау гына түгел, үз фикерегезне дә калдырыгыз. Милли мәктәпләрне саклап калып буламы? Кирәкме алар? Сездән тәкъдимнәр көтәбез. Адресыбыз azatlik.org. Безгә шулай ук SMS та җибәреп була.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүгенге тапшыруыбыз. Тәмам, иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлык дулкыннарында бергә языйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.